гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Галоўны прадстаўнік ААН у правах чалавека заявіў, што эксперты аб'яднаных нацый будуць расследаваць бомбавы ўдар, нанесены з паветра па лагеры сірыйскіх уцекачоў на мяжы з Турцыяй. У выніку учора загінулі прынамсі 28 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Зэйд Раад аль-Хусейн заявіў сёння, што малападобна, каб гэта смяротная атака была няшчасным выпадкам і што яна павінна быць аднесеная да шэрагу ваенных злачынстваў. Прадстаўнік ААН дадаў, што звесткі пра тое, што бамбілі сірыйскія самалёты, яшчэ павінны быць правераныя. Сірыйскія ўрадавыя сілы адмаўляюць, што іх самалёты былі задзейнічаныя ў атацы і перакладаюць віну на апазіцыю. У Малдавію прыбылі каля 200 амерыканскіх ваеннаслужачых для ўдзелу ў сумесных з малдаўскай арміяй вучэннях, якія працягнуцца да 20 траўня. Лідар партыі камуністаў Малдовы Уладзімір Варонін заклікаў амерыканскага пасла Джеймса Петіта не праводзіць 9 мая дэманстрацыю амерыканскай вайсковай тэхнікі ў цэнтры Кішынёву. А прадстаўнікі партыі сацыялістаў прыгразілі правесці акцыі пратэсту і закідаць амерыканцаў яйкамі. Пасол Джеймс Петіт, каментуючы гэтыя заявы, выказаў шкадаванне, што некаторыя малдаване забыліся на тое, што ЗША былі часткай альянсу, які нанёс паражэнне нацысцкай нямецчыне. Папу Рымскаму Францішку сёння ўручаная міжнародная прэмія Карла Вялікага за 2016 год. Яна заснаваная горадам Ахенам, дзе імператар Карл нарадзіўся. На цырымоніі прысутнічалі кіраўнікі еўразвязу, у тым ліку канцлер нямецчыны Ангела Меркель, прэзідэнты Еўрапарламенту, Еўракамісіі і Рады Еўропы. Францішак заклікаў лідараў Еўропы шукаць не толькі ваенныя кааліцыі, але і культурныя, адукацыйныя, філасофскія, рэлігійныя, бо, паводле яго словаў, за многімі канфліктамі стаяць інтарэсы эканамічных груповак. Ну а зараз моё пытанне да калегі Сергія Бламейкі. Сергій, якімі яшчэ тэмамі сёння вызначаецца інфармацыйная карціна дня на сайце «Свабоды»?
Найперш звярну ўвагу слухачоў на матэрыял інтэрв'ю з Лявоном Вольскім, вядомым беларускім музыкантам. 8 траўня ў Стакгольме ён атрымае прэмію Free Muse Award 2016. Гэта прэмія даецца тым, хто становіцца сімвалам рухаў за грамадзянскія правы, выказваючы праз музыку свае расчараванні і надзеі. Так што там вялікае інтэрв'ю, Лявон Вольскі недавно страціў жонку, і гэта цікавы матэрыял. Працягваем мы цыкл інтэрв'ю з тымі, хто ваюе ў Донбасе. На гэты раз беларус Ігар Каток, які ваюе на баку сепаратыстаў ва Ўкраіне, у нас вялікае інтэрв'ю. 20 нечаканых фактаў пра Казіміра Сваяка, вядомага беларускага паэта і дзеяча, ксёндз, дзеяч БХД, жыў у Заходняй Беларусі сёння 90 гадоў з дня ягонай смерці. Ну, таксама звярну ўвагу на інтэрв'ю з беларускай праграмісткай, якая працуе у Індыі, яе зовут Надзея Степанчук. І таксама матэрыял, дзе мы параўноўваем, як смяюцца Барак Абама, Александр Лукашэнка і Пуцін. Цікава, што мы пагутарылі з вядомым расійскім сатырыкам Шандаровічам, і ён якраз там выказвае шмат цікавых назіранняў над гэтымі палітыкамі.
Ну, а я дадам, што таксама гэта не ўсе тэмы, цікавая тэма, мы параўноўваем беларускія цэны ў параўнанні з сусветнымі.